Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Ողջույն եւ բարի երեկո հանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է ծառայությունը ձեզ համար հանգակիններ երեկոն ուրբաթ է թվականից մայիսի 21-ը իրանական օրացույցով 1400 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 31-ը վերջին օրը։ Հանգակիններ ձեզ հետ ենք այս երեկոյան մեկ ժամյա հաղորդումով, որը ըստ հետևյալի կներկայացնեմ ծրագրացանկը։ Նախ ձեզ կներկայացնեմ այսօրվա համար նկատի առած մամուլի տեսությունը, ուղիղ ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրերը և ինչպես միշտ լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Այնուհետ կմոտիկանանք ծրագրի երկրորդ բաժնին, որը կարճ դադարից հետո դուք նախ կընտրեք մի գավաթ անդոր հերթական հաղորդաշարը և կարճ ռադիո գովազդից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք 8-ամյա հերոսապատման սրբազան պաշտպանության հաղորդաշարից մեկ հաղորդումով։ Բարեկամներ, այսօր այս պահին ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Սահակ Շահմուրադյանը և Արտույտ Զոհրաբյանը, ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ։ Այս պահին մամուլի տեսությունը։ Թանգագիններ, մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով մի քանի իրանական օրաթերթեր։ Այսօրվա իրանական օրաթերթերի մեծ տոկոսը գրել են հետևյալ թեմայի մասին՝ օկուպացված տարածքներում զինադադարի մասին հայտարարելուց հետո Բայդենը կրկնել է, որ պաղեստինցիների հետ հակամարտությունում Վաշինգտոնն աջակցում է Թել Ավիվին։ Սկսենք Իրան օրաթերթով։ Ուլյանովը արտահայտվել է Վիեննայի բանակցությունները կշարունակվեն մինչև դրական արդյունքի հասնելը։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովը Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է. «Հիմա պարզ է, որ ՀԳԾ-ի շուրջ Վիեննայում ընթացող բանակցությունները չեն ավարտվի մինչև մայիսի 21-ը, ինչպես հույս ունեին մասնակիցները»։ Դա ցավալի է, բայց ոչ ողբերգություն, մայիսի 21-ը ոչ թե վերջնաժամկետ, այլ նպատակակետ, գրել է նա։ «Նա մեզ օգնեց չմոռանալ ժամանակի ճնշումը, բանակցությունները կշարունակվեն մինչ հաջող արդյունքի հասնելը»,  հավելել է Ուլյանովը։ «Ջամեջամ օրաթերթում կարդում ենք ԱՄՆ նախագահի արձագանքը Գազայում հրադադարի ռեժիմի հաստատմանը»։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկնել է Վաշինգտոնի լիակատար աջակցությունը սիոնիստական ռեժիմի ինքնապաշտպանության իրավունքի նկատմամբ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը 5-7 օրը Սպիտակ տնից հերարցակված հեռուստատեսային ուղերձում հայտարել է, որ Բենյամին Նեթանյահուն իրեն տեղյակ է պահել, որ Իսրայելը համաձայնան վերապահ հրադադար հաստատել Համասի հետ, նա ևս մեկ անգամ վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցությունը հրթիռային հարվածներից Իսրայելի ինքնապաշտպանության իրավունքի նկատմամբ։ Իսկ թեմատ օրաթերթ այսօր գրել է տեխնոլոգիական ընկերությունները փնտրում են արբանյակային ինտերնետին հասանելիության հնարավորություններ։ Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները մտցակցում են գլոբալ ինտերնետ ապահովելու համար, նրանք ամեն տարի հարյուրավոր արբանյակներ են արձակում երկրի ուղեծիր համացանցը բոլորի համար մատչելի դարձնելու ուղությամբ։ Համաշխարհային հեռահաղորդակցական միությունը հայտարարել է, որ մինչև 2019 թվականի վերջը ինտերնետը հասանելիություն ունեցել աշխարհի բնակչության 51%-ը։ Զարգացած երկրներում մարդկան շուրջ 87%-ն է ունեցել ինտերնետի հասանելիություն, իսկ զարգացող երկրներում 44%-ը։ Համշարի օրաթերթը գրել է հետևյալ խորագրով լուրը ԱՀԿ օթանավով ճանապարհությունը դեռևս անվտանգ չէ։ Չնայած աշխարհում սկսվել է կորոնավիրուսի դեմ տարբեր տեսակի պատվաստանյութերի ներարկումը, սակայն ԱՀԿ-ն զգուշացնում է, որ արտասահմանյան ճանապարհությունները դեռևս անվտանգ չեն և պետք է խուսափել միջազգային ճանապարհություններից։ Իսկ անցնենք առաջ, թանկագին բարեկամներ, անդրադառնանք հայկական լրատվական կայքերին, սկսենք armenpress.net-ով։ Եվրոխորհրդի գլխավոր քարտուղարը պատասխանել է Ադրբեջանի կողմից պահվող հայ գերիների վերադարձնելու վերաբերյալ Արմեն Սարգսյանի նամակին։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեյչինովիչ Բուրիչը պատասխանել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի Ադրբեջանի կողմից պահվող բոլոր հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձնաշուտապույտ վերադարձի վերաբերյալ նամակին armenpress.in այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Մենք շարունակում ենք ուշադիր հետևել Լեռնային Ղարաբաղում ու նրա շուրջ հումանիտար և մարդու իրավունքների վիճակին իր հերթին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վհաժողովն իր մտահոգությունը հայտնել այն զեկույցների առնչությամբ, համաձայն որոնց 2020 թվականի հակամարտության համատեքստում կանոնավորված ոչ բոլոր անձինք են փոխանակվել, մասնավորապես նշել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը։ Փանարմենյան կետնեթում կարդում ենք Ալիևն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է Ղարաբաղը ճանաչի Ադրբեջանի մաս։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Բաքուն պատրաստ է արևտրային հարաբերություններ հաստատել Երևանի հետ, բայց դրա համար Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի սահմանները, այդ թվում Ղարաբաղը ճանաչի Ադրբեջանի մաս։ Բարեկամներ, դուք ընդգծեցիք մամուլի տեսությունը, շարունակեք ինտերակցիան մեզ, վարկյաններ անց եթերում լուրերի բաժինը։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերից խողարկումն է։ Այս պահին նախորդ համառոտ լուրերը։ Իրանում ներկայացվել է Գազա անունով անօթաչու թռչող սարքը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմավարական ձեռքբերումների շնորհանդես անօթաչու թռչող սարքերի և պաշտպանության ոլորտում։ Իրանի դեսպանատունը արձագանքել է Բաքվում Իսրայելի դեսպանի անհիմ և կեղծ արտահայտությունների։ Արաղջի ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները վերադառնա ՀԳՀՑ։ Ալիևը պատրաստ է առևտրային հարաբերություններ հաստատել Երևանի հետ, Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու գնով։ 63 երկրներ պահանջել են մարդու իրավունքների խորհրդում անդրադառնալ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների։ Այժմ ներկայացնենք լուրեր մանրամասնորեն։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարը հայտարել է, որ անօթաչու թռչող սարքերի և օդային պաշտպանության ոլորտում նվաճումները, որոնք ձեռք են բերվել պատժամիջոցների պայմաններում իրանցի փորձագետների ջանքերով, աշխարհի առաջադեմ տեխնոլոգիայի մակարդակում են։ Նա նշել է, որ Գազա ԱԹՍ-ի ներկայացմամբ բարձրացել է իսլամական Իրանի ԱԹՍ-ների կարողության մակարդակը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ամիր Ալի Հաջիզադեն ուրբաթորը պահապանների կորպուսի անօթաչու թռչող սարքերի և պաշտպանական նվաճումների բացման արարողության շրջանակներում ավելացրեց, Գազա ԱԹՍ-ն կարող է թռչել 35,000 ոտնաչափ 35 ժամ թռիչքի տևողությամբ։ Մարտական առաքելություններում կարող է 13 ռումբ կրել և հետախուզական առաքելություններ իրականացնել մինչև 500 կիլոմետր տարածությամբ։ Դրա գործառնական և տեխնիկական փորձարկումներն ավարտվել են և մինչև հաջորդ տարի այն պաշտոնապես կմտնի գործնական փուլ։ Գեներալ Ամիր Ալի Հաջիզադեն ասել է, Իրանը պաշտպանական համակարգերի ոլորտում ընդգծված է աշխարհի 10 լավագույն երկրների շարքում և գտնվում է աշխարհի նախազգուշողական ռադարների արտադրությամբ աշխարհի լավագույն 20 երկրների շարքում։ Ներկայացվել են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 3 կարևոր ձեռքբերումները անօթաչու թռչող սարքերի եւ պաշտպանության ոլորտում։ Մայիսի 21-ին կայացած դիմադրություն, զոհաբերություն եւ հաղթանակ արարողության ընթացքում, որին մասնակցում էին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գերագույն հրամանատար գեներալ-մայոր Հասան Սալամին եւ պահապանների կորպուսի ռազմաութային ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ալի Հաջիզադեն ցուցադրվել են 3 կարևոր ձեռքբերումներ պաշտպանական եւ ռազմական անօթաչու թռչող սարքերի եւ պաշտպանության ոլորտի վերաբերյալ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գերագույն գլխավոր հրամանատարը շեշտելով, որ Իրանի ռազմավարությունն ու գործառնական քաղաքականությունը մեծ տարածություններում եւ բարձրություններում պաշտպանական հնարավորության զարգացումն է, ասել է, Իրանը պետք է ձեռք բերի հերավոր պատերազմի կարողություն, որին հասել է։ Պահապանների կորպուսի գերագույն հրամանատար գեներալ-մայոր Հոսեյն Սալամին աթսների եւ պաշտպանական ոլորտում նվաճումների բացման արարողության ժամանակ, անդրադառնալով այդ պաշտպանական նվաճումների հնարավորություններին եւ առանձնահատկություններին, նշելով Գազա ԱԹՍ-ի արտադրությանը որպես առաջադեմ եւ ռազմավարական ձեռքբերում, ասել է, Գազա ԱԹՍ-ն, որը մշակվել է այսօր պահապանների կորպուսի ռազմաութային ուժերի կողմից, Իրանին հասցնում է օթային մարտերի տիրույթում հզորության եւ կարողությունների նոր մակարդակի։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Բայդենի կողմից Թրամփի օրոք սահմանված պատժամիջոցների շարունակումը եւ դրանք որպես լծակ կիրառել են անընդունելի է։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը 5-7 օրը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեֆ Բորելի հետ հեռախոսազրույցում բարձր է գնահատել Բորելի եւ նրա գործընկերների ջանքերը եւ քննադատել Բայդենի պաշտոնավարման 5 ամիսների ընթացքում Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների կիրառած տնտեսական ահաբեկչության շարունակումը։ Զարիֆն ընդգծել է, որ Բայդենի վարչակազմի կողմից Թրամփի օրոք սահմանված անօրինական եւ անմարդկային պատժամիջոցների շարունակումը որպես ճնշման լծակ կիրառել են անընդունելի է եւ Վիենայի բանակցությունների հաջողության նախապայմանը դրանք չեղարկելու կապակցությամբ քաղաքական որոշում է, որը պետք է ընդունի Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Չորեքշաբթի երեկոյան Վիեննայի Գրանդ Հյուրանոցում ավարտվեց ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունների 4-րդ փուլը, որին մասնակցում էին Իրանի եւ 4 գումարած 1 խմբի պատվիրակություններ։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատունն արձագանքել է Բաքվում սիոնիստական կեղծ ռեժիմի դեսպանի դեմագոգիկ արտահայտություններին։ Վերջին օրերին սիոնիստական կեղծ ռեժիմի դեսպանը, դիմելով Ադրբեջանի խիզախ և մուսուլման ժողովրդին, կեղծ մեղադրանքներ է ուղել վերջին հանցագործություններին արդարացնելու համար։ Ուրբաթ օրը Իրնայի հաղորդման համաձայն Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատունն իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է ագրեսիայի եւ օկուպացիայի վրա հիմնված աշխարհակահաղական կարգը դատապարտված է ձախողման 30 տարի Լեռնային Ղարաբաղում թե 70 տարի Պաղեստինում։ Իրանի դեսպանատունը շեշտել է, որ մուսուլմանները երբեք չեն մնա բռնազավթման խարանի տակ, Իսրայելի ահաբեկչական ռեժիմը վաղ թե ուշ մեծ պարտություն կգրի եւ կարտաքսվի գրավյալ տարածքներից։ Իրանի իսլամական հեղափոխության փոխարտգործնախարարը հայտարել է, ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները վերադառնա ՀԳՀՑ եւ չեղարկի պատժամիջոցները։ Ճապոնական NHK լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Սեյեդ Աբաս Էրախչին նշել է, որ Վիեննայում ընթացող ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցություններում դեռևս առկա են չլուծված առանցքային հարցեր։ ՀԳՀՑ-ի վերակենդանացման շուրջ բանակցությունները կշարունակվեն մայիսի 21-ից հետո, ասել է Արաղջին։ Նա նշել է, ավելի ուշ Իրանը որոշում կկայացնի ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցությունը շարունակելու հնարավորության կապակցությամբ։ Մայիսի 21-ին ավարտում է Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի Եռամսյա համագործակցության համաձայնագրի ժամկետը։ Իրանի առողջապահության և բժշկական կրթության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի ղեկավարը ուղերձով ցավակցություն է հայտնել Պաղեստինի առողջապահության նախարարությանը մի քանի պաղեստինցի բժիշկների նահատակության կապակցությամբ։ Իրանի առողջապահության և բժշկական կրթության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի ղեկավար դոկտոր Քիանուշ Ջահանփուրի կողմից Պաղեստինի առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի գլխավոր տնօրեն Աշրաֆ Ալ-Ղադրային հղած ուղերձում նշված է, որ նախարարությունը վշտակցում և ցավակցություն է հայտնում սիոնիստական ռեժիմի վախկոտ հարձակումների ընթացքում նահատակված պաղեստինցի գործընկերների ընտանիքներին։ Ջահանփուրը հավելել է, որ անկասկած պաղեստինցի ճնշված նահատակների և առողջությունը պաշտպանած նահատակների մաքուր արյունը որոգելու է իսլամական դիմադրության ծառը և բորբոքելու է նվիրված պաղեստինյան ժողովրդի զայրույթի կրակը և կբարձրացնի պաղեստինցի ճնշված ժողովրդի դրոշը։ Բաքուն պատրաստ է առևտրային հարաբերություններ հաստատել Երևանի հետ, սակայն դրա հետ Ադրբեջանը և Հայաստանը պետք է ճանաչեն միմյանց սահմանները։ Այս մասին հայտարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մենք պատրաստ ենք ազատ առևտրի հարավային Կովկասի երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ, սակայն դա Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանների փոխադարձ ճանաչում է պահանջում։ Մեր կողմից մենք պատրաստ ենք ճանաչել Հայաստանի սահմանները, բայց Հայաստանը նույնպես պետք է ճանաչի Ադրբեջանի սահմանները, այդ թվում Ղարաբաղը ճանաչելով որպես Ադրբեջանի մաս։ Այնպես որ մենք գործողությունների սպասում ենք հայկական կողմից, ասել է Ալիևը Հարավային Կովկաս տարածաշրջանային զարգացման և համագործակցության հեռանկարները թեմայով վիդեո ձևաչափով քննարկումների ժամանակ փոխանցում է Ինտերֆաքս Ադրբեջան կայքը։ Ըստ նրա, Ադրբեջանի տարածքում, որոնք ներկայումս գտնում են ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ, 30,000 հայ ապրում։ Մենք նրանց համարում ենք Ադրբեջանի քաղաքացիներ, ում ուղեղները լվացել են հայկական քարոշչությամբ, ասել է Ալիևը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարել է, որ Բաքվի հետ բանակցությունները շարունակելու միայն պայմանն ադրբեջանական մի խումբ ուժերի դուրսբերումն է Հայաստանի տարածքից։ Չորեքշաբթի օրն ի պատասխան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատում իրականացնելու Ռուսաստանի առաջարկին Արմեն Գրիգորյանն ասել է, այդ գործընթացը սկսելու միակ ճանապարհը ադրբեջանական ուժերի դուրսբերումն է Հայաստանի տարածքից։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հավելել է, որ Հայաստանի տարածք մուտք գործելու ադրբեջանցիների քայլը հակասում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 2021 թվականի հունվարի 11-ին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված համաձայնագրերով Բաքվի ստանձնած պարտավորություններին։ Իսկ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարեց սահմանային վեճերը լուծելու նպատակով Ադրբեջանի հետ նոր համաձայնագիր ստորագրելու հնարավորության մասին։ Ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ եթե ադրբեջանական ուժերը դուրս չգան Հայաստանի տարածքից, ապա այդ երկրի իրավունքն է օգտագործել ռազմական տարբերակը։ Թանկագին բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից ուղիղ եթերում, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարել է Ադրբեջանի հետ սահմանազատման մասին փաստաթղթի նախագծի հաստատումը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, այս երկրի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք սահմանային գծերի գծանշման վերաբերյալ այս համաձայնագրի դրույթները 100%-ով բխում են Հայաստանի շահերից։ Երեկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի դիմաց տեղի ունեցան լայնածավալ բողոքի ցույցեր, իսկ Փաշինյանի ընդդիմադիրները դժգոհություն հայտնեցին Ադրբեջանի հետ սահմանային նոր փաստաթուղթ ստորագրելու պատրաստակամության կապակցությամբ։ Մայիսի 12-ին մի խումբ ադրբեջանցի զինծառայողներ մուտք են գործել Սյունիքի մարզի սահմանամերձ շրջանում գտնվող հայկական տարածքի և այնտեղից դուրս չեն եկել։ երկիր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին կոչ արել, հատուկ նիստ գումարել, քննարկելու Պաղեստինի անպաշտպան ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Ժնևում իսլամական երկրների դեսպանների նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նախագահին հղած նամակում պահանջվել է խորհրդի արտակարգ նիստ գումարել Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի վերջին հանցագործությունների վերաբերյալ։ Նամակը ստորագրողների թվում են իսլամական համագործակցության կազմակերպության 55 անդամ երկրներ և 8 ոչ անդամ երկրներ։ Ստորագրողներից 20-ը մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ են, հաշվի առնելով այն փաստը, որ համաձայն խորհրդի կանոնակարգի նման նիստ պահանջելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 16 անդամի ստորագրություն, նախագահը պարտավոր է անցկացնել արտահերթ նիստը։ Նամակում պահանջվել է հանդիպումն անցկացնել 2021 թվականի մայիսի 27-ին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Նյու Յորքի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Միացյալ Նահանգները վետոյի է ենթարկում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները դատապարտելուն ուղղված խորհրդի կողմից ձեռնարկվող ցանկացած գործողություն։ Ժնևի մարդու իրավունքների խորհրդի այս նիստը մեծ նշանակություն ունի ռեժիմի նկատմամբ ճնշում գործադրելու հարցում։ Ադրբեջանցի զինվորականները կմասնակցեն Ֆունիքս 2021 զորավարժություններին, որոնք մեկնարկելու են առաջիկա երկուշաբթի օրը թուրքական Կոնյա քաղաքում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, վարժանքները կշարունակվեն 10 օր ռազմաութային և ռազմածովային ուժերի ներգրավմամբ։ Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը այսօրվա համար, այսքանը լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի երկրորդ բաժնում։Այժմ ներկայացնենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Գազայի 11-օրյա պատերազմի հետևանքները։ Տասնմեկօրյա պատերազմից հետո վերջապես հրադադար հաստատվեց Իսրայելի և Պաղեստինի դիմադրության խմբերի միջև։ Իսրայելի և Պաղեստինյան դիմադրության պատերազմը սկսվեց մայիսի 10-ին, և մայիսի 21-ին որոշ շրջանակների միջնորդությամբ հրադադար հաստատվեց։ Կարևոր հարցն այն է, թե ինչ հետևանքներ ունեցավ այս պատերազմը։ Դա Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի զսպող ուժի ցուցադրումներ։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ դիմադրության խմբերը հատել են քարե պատերազմի մարտավարությունը և կարող են հրթիռային հզոր հարվածներ հասցնել Իսրայելի բանակին և ենթակառուցվածքների։ Այս պատերազմում Պաղեստինյան դիմադրության խմբերը ավելի քան 4,000 միջին և փոքր հեռահարության հրթիռներ արձակեցին գրավյալ տարածքների վրա։ Պատերազմի առաջին ժամին 300 հրթիռ արձակվեց գրավյալ տարածքների ուղղությամբ, որից 100-ը արձակվեցին առաջին րոպեին։ Իսկ պատերազմը ապացուցեց դիմադրության խմբերի ուժը հետախուզական, տեխնիկական, մարտավարական և հարձակողական բնագավառներում և խմբերի կամքը պաշտպանել իրենց աշխարհագրական, պատմական և կրոնական ինքնությունը, ինչպես նաև պաշտպանել Ղոծում բնակվող պաղեստինցիներին։ Դա բացահայտեց իսրայելական պաշտպանական համակարգի թույլ կողմերը։ Իսրայելը, որը մանևրում էր երկաթե գմբեթի պաշտպանական համակարգի արդյունավետության վրա, ականատես է եղել, որ պաղեստինյան դիմադրության հրթիռների ավելի քան 85%-ը խոցել են թիրախները։ Այս խնդիրը Իսրայելի ռեժիմի կողմից հրադադարի ընդունման պատճառներից մեկն է։ Փաստորեն Իսրայելի մարդունակությունը խիստ կրճատվել է, հատկապես հակահրթիռային պաշտպանության ոլորտում, եւ այս ռեժիմի համար այլևս հնարավոր չէ պատերազմը շարունակել Պաղեստինյան ռազմական խմբերի հետ։ Նաև հոգեբանական խնդիր են առաջացել Իսրայելի բանակի եւ գրավյալ տարածքների քաղաքացիների համար։ Պատերազմի երկարացումը մի կողմից ազդեց իսրայելցի զինվորականների հոգեբանական վիճակի վրա, իսկ մյուս կողմից խաղաղ բնակիչների կյանքի վրա։ Գրաված տարածքներում դիմադրության կողմից հրթիռների շարունակական կրակումը լուրջ խնդիրների առաջացրեց քաղաքային կյանքի համար։ Վիրավոր իսրայելցիների մեծ քանակը հոգեբանական խնդիրներ է առաջացրել իսրայելի քաղաքացիների համար։ Գրավյալ տարածքների հարավում ավելի քան 2 միլիոն բնակիչներ փախուստի եւ տարհանման են դիմել, եւ այս իրավիճակն առաջացրել է սիոնիստական բանակավայրերի բնակիչների անվտանգությունն ապահովելու իսրայելի ռեժիմի կարողության հանդեպ վախի եւ անվտանգության պատճառով։ Պաշտպանական համակարգի թույլ կողմերի բացահայտումը, ինչպես նաև իսրայելցի զինվորականների եւ խաղաղ բնակիչների հոգեբանական խնդիրները հանգեցրին պատերազմի տնտեսական հետևանքներին։ Իսրայելցիները հրադադարի ռեժիմի ընդունումը ընկալում են որպես իսրայելի պարտությունը պաղեստինյան դիմադրության դիմաց։ Այսպիսով գրավյալ տարածքներում ավելացել են Նեթանյահուի հասցեին հնչող քննադատություններ։
Հայագին բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց կրկին, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի Թեհրանի հայերեն ռադիոժամին, Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20:20 րոպե 10 վայրկյան, եւ ձեզ ենք ներկայացնում ծրագրի հաջորդ ծրագրացանկը։ Ուրեմն նախ կարաչարկենք ունկնդրել մի գավաթ անդոր հաղորդաշարից մեկ հաղորդում, ապա կարճ ռադիոդադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք 8-ամյա սրբազան պաշտպանության հերոսապատման թերցումից մի հաղորդում։ Մնացեք բարիավ, մնացեք խաղաղությամբ, մի շնորհ հանդիպման, ամենայն բարի ձեզ։
Մի գավաթ անդոր անիքնավստահության պատճառները։ Հարգարժան ուկնդիրներ, հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք անիքնավստահության եւ դրա պատճառների մասին։ Կներկայացնենք հոգեբան Իրինա Ծատուրյանի խորհուրդներն այս թեմայի վերաբերյալ։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Թեև մենք փոքրուց հաղորդակցվում ենք մեզ շրջապատող աշխարհի հետ, սակայն շատ մարդկանց համար գլխավոր խնդիրների աղբյուրը հենց ուրիշների հետ շփումն է։ Օրինակ, որոշ մարդիկ ոչ մի կերպ չեն կարողանում պաշտպանել սեփական շահերը, անգամ եթե իրենք լիակատար իրավացի են։ Մյուսները չեն կարողանում իրենց մտքերն ու զգացմունքներն այնպես արտահայտել, որ մտերիմները ճիշտ հասկանան իրենց։ Ոմանք ընդհանրապես չեն կարողանում հաղորդակցվել այն մարդու հետ, ում հետ կկամենային ծանոթանալ եւ հարաբերություններ հաստատել։ Կարծես ինչ որ բան հետ է պահում նրանց, թույլ չտալով դիմացինին ընդառաջ քայլ անել։ Որոշները չափազանց նրբանկատ են, վախենում են հակառակվել կամ նեղացնել, ասել ոչ ի պատասխան ինչ-որ մեկի խնդրանքին կամ պահանջին։ Արդյունքում նրանք հայտնվում են, այսպես ասած, բեռնակիր մարդու դերում, ում վրա բոլորը ջրով կուժեր են բեռնում։ Շատեր չափազանց համեստ են, շատ են վախենում գնահատող հայացքներից։ Շփման մեջ հաջախակյան հաջողությունների պատճառով կուտակում են բացասական հուզական լիցքեր, վրդովմունք, դառնություն, վախ եւ հուսահատություն։ Չլուծված խնդիրներն ու կոնֆլիկտները նստվածք են տալիս անգիտակցականում, առաջացնում են ճնշվածության վիճակ եւ ստեղծում են կյանքի մշտական բացասական երանգավորում։ Շփման խնդիրներ ունեցող մարդիկ կարող են ժամանակի ընթացքում չարանալ, պարփակվել, դառնալ մարդ կաղապարի մեջ և նեղանալ ամբողջ աշխարից և մարդկությունից։ Մարդկանց մեծամասնությունը իրականում ունի շփման այս կամ այն խնդիրը։ Մեկը վախենում է ծանոթանալ հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ, մյուսը չի կարողանում բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատել շրջապատի հետ, երրորդը վախ ունի հանրության առջև ելույթ ունենալուց և այսպես շարունակ։ Հարցն այն է, թե որքանով են այդ վախերը կամ շփման անհաջողությունները խանգարում ձեզ ապրելու լիարժեք ներդաշնակ կյանքով։ Եթե խանգարում է, ուրեմն հենց այսօրվանից կարող եք քայլեր անել ազատվելու համար այդ խոչընդոտից։ Ժամանակակից աշխարհը հեղեղված լինելով շաբլոն կերտված կերպարներով հնարավորություն չի տալիս իր տեսակի մեջ առանձնահատուկ անհատին լինել իր բնությանը հավատարիմ։ Մարդն անընդհատ ստիպված է այդ ընդունված կերպարներին նմանվել, ոմանք գիտակցաբար, ոմանք էլ ենթագիտակցաբար, որպեսզի հասարակության մեջ ընդգրկված և ընդունված լինեն։ Նմանակելիս մարդն ինքնաբերաբար սկսում է համեմատվել, իսկ համեմատությունը երկու գիտակցման է մատնանշում, կամ կերպարի նման լավն է, կամ նրանից վատը։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն համապատասխանում կերպարի չափանիշներին, աստիճանաբար սկսում են իրենց մեջ թերություններ փնտրել, դառնալով անիքնավստահ։ Անիքնավստահության առաջացմանը կարող են հանգեցնել տարբեր պատճառներ, ծնողների գենետիկական կոդը, ոչ միշտ դաստիարակությունը, շրջապատող միջավայրի բացասական ազդեցությունը, զանգվածային լրատվամիջոցները։ Փորձենք հասկանալ դրանցից յուրաքանչյուրի կարևորությունն ու ազդեցությունը։ Նախ ծնողների գենետիկական կոդը։ Ինչպես բնավորության մի քանի գծեր, այնպես էլ ինքնավստահության պակասը կարող է ժառանգվել ծնողներից։ Եթե ծնողներից գոնե մեկն ունի անիքնավստահություն, հետևաբար երեխան նույնպես հակված կլինի անիքնավստահության և հասարակության մեջ կլինի պակաս նախաձեռնող ու համարձակ, քան իր հասակակիցները։ Սակայն նույնիսկ այս անելանելի թվացող իրավիճակներից կա ելք։ Գենետիկան կարելի է փոխել, զարգացնելով ներքին համարձակությունը և անձնային ամրությունը։ Սխալ դաստիարակություն ամենակարևոր նախապայմաններից է, քանի որ ծնողները անգիտակցաբար կամ գիտակցաբար երեխայի արարքը գնահատելիս նախատում են, ասելով հետևյալ արտահայտությունները. «Դու չես կարող, միշտ սխալ ես անում, չդիպչես, հանկարծ չփորձես»։ Նմանատիպ անխթան խոսքերը երեխային տալիս են ծրագրավորում, որ իր մոտ ոչինչ չի ստացվում և նա անպիտան է, արդյունքը անիքնավստահություն։ Երրորդ պատճառը միջավայրի ներգործությունն է։ Մարդու մոտ անիքնավստահությունը հիմնավորվում է շրջապատի անարդար վերաբերմունքի, կարծիքների, շփման մեջ ոչ խոսկային, բայց բովանդակային միմիկաների հետևանքով։ Հետևաբար յուրաքանչյուր ոք պետք է հիշի, որ նա անհատականություն է, տեղի չտա և չիքնակերտվի շրջապատի կարծիքի ներքո, չհամեմատվի և լինի ինքնատիպ։ Չորրորդ պատճառը զանգվածային լրատվամիջոցներն են։ Բացասական տեղեկատվությունները ենթագիտակցաբար մեզ անընդհատ դեպի անձնային անկում են տանում։ Մենք սկսում ենք ընկճվել, վատը զգալ, վախենալ, կասկածամիտ դառնալ և այս ամենի արդյունքում հոգեբանական հուզական մակարդակը մեզ սկսում է տանել դեպի անիքնավստահ մարդ։ Եթերում է հոգեբան Իրինա Ծատուրյանը։
Բարի օր, սիրելիներս, այսօր խոսելու ենք ինչպես հաղթահարել անիքնավստահությունը։ Մեզանում չկա այդպիսի անձ, մարդ, որը չունենա կամ անիկնավստահության կամ ամոթխած վիճակ նմանատիպ, մենք բոլորս քիչ թե շատ այդ հատկությունները ունենում ենք, ոմանք մեզանից շատ-շատ, այն ամաչկոտ մարդիկ, որոնց մի հարց ես տալիս, ինքը միանգամից կարմրում է եւ ոչինչ բան չի կարողանում պատասխանել, եւ մյուսը, որը որ վստահություն չունի եւ ճիշտ հակառակը ցույց է տալիս, որ ինքը այնքան վստահ է ամեն ինչի մասին խոսում, որ դրանով նույնիսկ հակակրանք է առաջացնում, մինչդեռ դա ընդհանրապես նա քողարկում է իր վստահությունը։ Համարում եմ, որ այդ կարգի այդ հատկությունը նա գալիս է մեր դաստիարակությունից եւ այդ ամեն ինչը գալիս է մեր մանկությունից։ Եվ ինքը ունի մի քանի տարեր, որոնց մասին մենք կփորձենք այսօր խոսել, հա, եւ ես էլի շատ դեք ինձ համար այնքան լավ կներ, որ սա լիներ դիալոգ, բայց ձեր մեկնաբանությունները, որ դուք հետո թողնում եք եւ եւ հետո ես պատասխանում եմ, դա շատ կարեւոր է լինում, եւ ես հասկանում եմ, որտեղ է մեր առաջընթացը եւ ինչքանով մենք կարող ենք այս կամ այն թեման հետո նույնպես նորից շարունակել։ Ուրեմն առաջինը ինչն է մեզ դարձնում ան ինքնավստահ։ Դա մեր ծնողների սպասումներն են մեր անձի նկատմամբ։ Ասենք թե մեզանից որևէ մեկի մաման ուզեցել է դառնալ պարուհի, օրինակ համար Մայա Պլիսեցկայի, հա, կամ էլ որևէ մեկ այլ պարուհու անունը կարող ենք տալ, համարժեք ինչ որ մի հատ այդպիսի պարուհի, բայց իրեն մոտ չի ստացվել, եւ նա մեզանից որևէ մեկին, որը առանձնապես երաշտական ոչ լսողություն ունի, ոչ պարել է սիրում, նա անպայման ուզում է, որ մենք դառնանք, մեզանից որևէ մեկը դառնա այդ պարուհին։ Այսինքն, ստեղ ինչ է կատարում, երբ որ մաման եւ պապան կամ դա կապ ունի իհարկե մասնագիտությունը, դա կարող է լինել եւ ինժեները, եւ դերասանը, եւ չգիտեմ հոգեբանը, եւ բժիշկը, եւ չիրականացված իր ձերը ծնողների, նա դնում է իր երեխայի վրա, եւ երեխան տեսնում է, որ նա չի կարողանում կամ չի ուզում կամ չունի համապատասխան հատկությունները, որ այդ այս կամեն մասնագիտությունը մասնագիտության մեջ խորանա եւ դա շարունակի, եւ նա կամաց-կամաց դառնում է ինքնավստահ, ինչի որովհետեւ ինչ է տեղի ունենում, որ իրեն մոտ չստացվեց, չէ՞։ Եվ եթե մեր մոտ տեսեք ինչ է տարքիր բան է այդ չստացվելու սերմը, որ մտնում է մեր մեջ, մեզ թվում է, որ մեր մոտ առհասարակ կամ ոչ մի բան չի ստացվի, կամ շատ քիչ բան կստացվի, եւ կամաց-կամաց ձևավորում է այդ անինքնավստահությունը, որի խորքում իհարկե այդ ձևավորված ցածր ինքնագնահատականն է։ Ուրեմն ես հենց հիմա ձեզ բոլորիդ, ովքեր որ երեխա է մեծացնում, կոչ եմ անում, որ երկու կոչեր ունեմ անելու։ Նախ առաջինը, որ դուք զարգացնեք ձեր երեխաների մեջ այն հատկությունները, որոնք իրենց մեջ կան, եւ եթե դուք արդեն տեսնում եք, որ դուք այն մարդն եք, որը որ դարել է ինչ-որ տեղ այդ դաստիարակության զոհբարը, չեմ ուզում ասել, բայց ուրիշ բառ չի էլ գալիս, ինքը ուժեղ բառ է, ոչինչ, թող այսօր ուժեղ բառը հնչի, եթե դուք դարձրեք ձեր դաստիարակության զոհը, ուրեմն դուք ձեզ վերանայում եք եւ հասկանում եք, որ դուք շատ հանգիստ կարող եք անել այն, ինչը որ դուք ուզում եք անել։ Երկրորդը, երբ որ մեր մոտ մի բանը լավ չի ստացվում, մենք ունենք շատերը մեզանից համենայն դեպս, մենք ունենք հատկություն ամփոփելու մեր մեջ եւ ոչ մեկի հետ ոչ շփվելու, ասում ենք դրամատություն չկա, հիմա արդեն շատերը լավ են ապրում, մտնում այլ սենյակը, այս կամեն անձնավորությունը սենյակից դուրս չի գալիս, նույնիսկ ուտելու չի գնում եւ այլն, ոչ մեկի հետ չի ուզում խոսել, եւ մնացած բոլոր միայնակությանը տանող գործողություններն է կատարում, անպայման փնտրեք սատարումը, որ ձեզ օգնեն, որ ձեզ հորդորը, եւ մենակ ձեզ մի զգացեք, այսինքն կիսվեք ձեր դրամատրությամբ, պատմեք ինչը ձեզ հետ կատարվել, ինչը ձեր մոտ չի ստացվել, եթե ուզում եք ավելի պրոֆեսիոնալ օգնություն, եթե ուզում եք, որ ձեզ ուղղորդող լինի, դիմեք հոգեբանի, բայց մենակ մի մնացեք, որովհետև այն անձինք, ովքեր որ իրենց մեջ են մնում, եւ մենք գիտենք հայկական բարկա, որոնք իրենք իրենց հետ կռիվ են անում, այդ կռվից ոչ մի առհասարակ կռվից ոչ մի լավ բան չի լինում, այս կռվից առավել եւս, որովհետեւ դա բերում է արդեն ներանձնային, հա, ներանձնային կոնֆլիկտներին է բերում, որը որ ձեր ինքնագնահատականը ներանձնային կոնֆլիկտը էլ ավելի է իջեցնում։ Մեկ ուրիշ մեր էլի շատ բնորոշ մեր ազգի համար, որ մենք շատ ենք սիրում մեջ գցել, չէ՞, մենք մեր մեզանով փորձում ենք, եւ ցանկացած նոր այցելուն, որը գալիս է ինձ մոտ, նա ասում է, որ ես անընդհատ մեջ եմ գցել ամեն ինչը, ոչ մեկի հետ չեմ կիսվել, հիմա տեսնում եմ, որ ես խճճվել եմ, եւ դրա համար վերջապես դիմում է հոգեբանի, երբ որ նա հոգեբանից պետք է սկսեր։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հանգստությունը և վստահարկը կախված է տարբեր իրավիճակներում շփման փորձ ունենալուց, ինչքան մեծանում է փորձը, այնքան նվազում է անիքնավստահությունը։ Դուք կարող եք հասնել իրական փոփոխությունների միայն այն ժամանակ, երբ փորձեք ինչ-որ նոր բան անել, սկսեք վարժություններ անել ձեր սեփական վարքի հետ, անգամ եթե դա բերի ինչ-որ սխալների։ Հիշեք ամենակարևորը, որպեսզի շփման մեջ կարողանաք ձեզ զգալ ավելի ազատ, շփման ընթացքում պետք է կենտրոնանաք հենց շփման պրոցեսի վրա, ոչ թե ձեր սեփական ներքին արձագանքի, վախերի և ձախողման մտավախության վրա։ Չէ որ ցանկացած կարևոր զրույցի ժամանակ անհրաժեշտ է տեսնել զրուցակցի արձագանքը, հասկանալ և զգալ, թե ինչ է նա ուզում ասել, և արդեն կախված դրանից փնտրել համոզիչ փաստարկներ և արդյունավետորեն կարգավորել սեփական վարքը։ Իսկ երբ որ զրույցի ժամանակ դուք զբաղված եք ձեր ներքին աշխարհով, ապա բնականաբար չեք տեսնում և չեք լսում ձեր զրուցակցին։ Բանն այն է, որ արտաքին շփումը և ներքին երկխոսությունը տարբեր հոգեբանական գործընթացներ են։ Դրանք դժվար է միաժամանակ իրականացնել։ Եթե շփման ընթացքում մարդը փորձում է խառնել դրանք, ապա այդ գերբեռնվածությունից առաջանում են մի շարք խնդիրներ։ Օրինակ, կոկորչն է չորանում, դեմքը և ձեռքերը սկսում են քրտնել, սիրտը սկսում է արագ զարկել, մարդը կարող է կակազել։ Այդ պատճառով, երբ որ շփվում եք ինչ-որ մեկի հետ, կենտրոնացեք ձեր զրուցակցի և նրա վարքի վրա, այլ ոչ թե հոգու խորքում ունեցած սեփական մտքերի և զգացողությունների վրա։ Եվ հետո գոյություն ունի հետաքրքիր պարադոքս. դուք կսկսեք լավ տպավորություն թողնել մարդկանց վրա այն ժամանակ, երբ դադարեք դրա վրա կենտրոնանալ։ Հիշեք, թե ինչպես են շփվում փոքր երեխաները, ազատ և անմիջական կերպով, ամենևին չմտածելով այն մասին, թե ինչ կարծիք իրենց մասին կկազմեն ուրիշները։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost
Armenia
Radio Shnik
IRIB
get.ir Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61.
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Սամենալ ԱՄ-ի գործողության փորձի կիրառմամբ Թարիղալղոց գործողության նախապատրաստման մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Սամենալ ԱՄ-ի գործողության համաշխարհային արձագանքի ու երկրի քաղաքական ու ռազմական ոլորտներում դրա մեծ ազդեցության մասին։ Իրաքի վերահսկողությունից Իրանի օկուպացված տարածքները ազատագրելու հարցով ամենամեծ ու հաջողած գործողություններից մեկը Սամենալ ԱՄ-ի գործողությունն է եղել։ Այս ռազմական գործողությունը ծավալուն մասշտաբով ռազմական գործողության ընթացքում համագործակցության ու համադրման առումով ցույց դրեց Իրանի բանակի ու պահապանների կորպուսի ուժերի ռազմական կարողությունը։ Սամենալ ԱՄ-ի ռազմական գործողությունը արևելյան ու արևմտյան երկու բևեռների համար հայտնի դարձրեց Սադդամի բասական բանակի խոցելիությունը։ Սամենալ ԱՄ-ի գործողությամբ պահապանների կորպուսի ռազմական կազմակերպությունը կազմավորվեց գումարտակի ու բրիգադի կաղապարով, և նախադրյալներ ստեղծվեց պահապանների կորպուսի ու ժողովրդական ուժերի մասնակցությամբ այլ ռազմական մեծ գործողությունների իրականացման համար։ Պահապանների կորպուսը ձևավորվել է իսլամական հեղափոխության հաղթանակից 3 ամիս անց, 1989 թվականի մայիս ամսին, և նահանգներում, շրջենտրոններում ու քաղաքներում հիմնադրվեցին պահապանների կորպուսի կենտրոններ, երբ Քուրդստանում մեկնարկեցին հակահեղափոխականների ընդվզումները, պահակազորն ու ժողովրդական ուժերը կամավորաբար մեկնեցին Քուրդստան։ Պարտադրյալ պատերազմի սանձազերծման ժամանակ մեծ թվով ժողովրդական ուժեր մեկնեցին Ահվազ, այս ուժերի մի մասն էլ, որ գտնվում էր արևմտյան ճակատում, շտապեց հարավային շրջաններ։ Իրանի տարբեր շրջաններից Ահվազ մեկնող ուժերը նախ ներկայանում էին պահապանների կորպուսի գործողությունների շտաբ համարվող նահատակության սպասողների բազա, և ապա գործողում էին առաջնագիծ և ստանձնում էին առանցքներից մեկի պատասխանատվությունը։ Այս ընթացքը շարունակվեց մինչև Սամենալ ԱՄ-ի գործողության ավարտը, այսինքն մինչև 1981 թվականի սեպտեմբերի ավարտը։ Սամենալ ԱՄ-ի գործողության ընթացքում ցանկացած նահանգի կամ քաղաքի ուժերը միայնակ կամ միանալով տարածաշրջանների ուժերին ստանձնում էին գործողությունների առանցքներից մեկի պատասխանատվությունը։ Պաշտպանության գերագույն խորհրդում որպես իմամ Խոմեյնիի ներկայացուցիչ Այաթոլլահ Խամենեյի նախքան Սամենալ ԱՄ-ի գործողությունը պատերազմի ընթացքի վերաբերյալ մի վերլուծության մեջ այսպես է ասել. «Ընդհանրապես, նախքան Սամենալ ԱՄ-ի գործողությունը մեր ռազմական գործողությունները առհասարակ հաջողության չեն հասել. Գուցե մեկ կամ երկու գործողություն կարողանանք հիշել, որոնք մասամբ հաջող են եղել, և պատճառն էլ այն է, որ նախքան Սամենալ ԱՄ-ի գործողությունը ժողովրդական ուժերը չէին կիրառվում. այսինքն ռազմական գործողություններում աշխարազորի ու պահակազորի մասնակցության խոսքն անգամ չկար. պահակազորը անհրաժեշտ հնարավորություն չուներ, ու բացի այդ ռազմական պատասխանատուները նույնիսկ պատրաստ չէին պահակազորին թույլ տալ մուտք գործել ռազմական ոլորտ։ Վանիսադրի հետ անհամաձայնության թեմաներից մեկը հենց այս խնդիրն էր։ Բանակի սահմանափակ ուժերն էլ բնական է, որ բանիսադրի նման դրամանատարի
ներկայությամբ հաջողության քիչ շանսեր ունեին և գործնականում էլ անհաջող էին։ Այաթոլլա Խամենեին մի ուրիշ տեղ Խորամշահրի ազատագրման ուշացման մասին այսպես է ասում. «Իմ կարծիքով Խորամշահրը մի տարի ուշ ազատագրվեց, քանի որ անցյալ տարի պահապանների կորպուսին լուրջ չէին վերաբերվում և զինված ուժերի ռազմական կազմավորման մեջ պահապանների կորպուսի ներկայությունը նույնպես չէր ենթադրվում»։ Հեղաշրջելով իր պայմանները, պահապանների կորպուսը կարողացավ ավելացնել իր կարողությունները և ժողովրդական ուժերի տարողությունները։ Այնպես որ երկու ամսվա ընթացքում պահապանների կորպուսը կարողացավ սահմանել ԱՄՆ գործողության նախորեին ձևավորել 25 ռազմական գումարտակ և շարունակելով այս ուղին հաջորդ գործողությունների ընթացքում իր պաշտոնական գումարտակների թիվը հերթականորեն դարձնել 32, 135 և 144։ Սամենալ ԱՄՆ գործողության հաջողությամբ պարզվեց, որ նոր ռազմավարությամբ հնարավոր է նախագծել ու գործադրել ծավալուն ռազմական գործողություններ։ Բանակի ու պահապանների կորպուսի հրամանատարները բազում ժողովրդների ընթացքում քննարկեցին նոր պայմանները և դրա հիմունքներով նախագծեցին նոր ռազմավարությունը, ինչը 3 նպատակ էր հետապնդում։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է։ Պատերազմի առաջին նպատակը Իրաքյան ռազմական տեխնիկայի առավել քանակությամբ ոչնչացումն էր։ Նպաստավոր դիրքերին տիրանալը և պաշտպանական գծերի քանակի նվազեցումը և նոր գործողություններում պաշտպանական գծերի ներուժն օգտագործելու համար պաշտպանական գծերի առկայության կարիքը նվազագույնի հասցնելը պատերազմի երկրորդ նպատակն էր։ Պատերազմի երրորդ նպատակը վերջնական գործողությունների համար նախապատրաստվելը և աստիճանաբար օկուպացված շրջանների ազատագրելն էր։ Այս ռազմավարական հիմունքներով մշակվեց Քերբելա անունը կրող 12 ռազմական գործողությունների սկզբված նախագիծ, որոնց առաջնահերթության ճշտման հիմնական գործոններից էին գործողության տարածքի համար անհրաժեշտ ուժի ու առկա ուժերի կարողության համապատասխանության աստիճանը, ռազմական տեսանկյունից գետնի վիճակը ու նույնպես գործողության տարածաշրջանի կարևորությունը։ Գործադրված ջանքերի ու Քերբելա կոչվող 12 հաջորդական գործողությունների արդյունքների մասին պահապանների կորպուսի ժամանակի հրամանատար Մոհսեն Ռեզային ասում է. «Սամենալ ԱՄՆ գործողությունից հետո մենք մուտք գործեցինք նոր ժամանակաշրջան ու ռազմավարության նոր փուլ։ Նախատեսվեց, որ այս փուլում նախագծվի Քերբելա 1-ից մինչև Քերբելա 12 գործողությունների շարքը։ Այս 12 գործողությունները առաջին համաստեղային գործողություններն էին, որը սկսվում էին մի կետից ու ավարտվում էին մի ուրիշ տեղ և իրագործվում էին հաջորդաբար։ Պարզ էր, որ ցանկացած գործողություն որտեղ է կատարվելու ու նույնիսկ անվանակոչվել էին այդ գործողությունները։ Այս հիմունքներով բանակի ու պահապանների կորպուսի հրամանատարների միջև տարատեսակ քննարկումներից հետո, որպես Քերբելա շարքի առաջին ռազմական գործողություն, նախագծվեց ու իրականացվեց Թարիղալ Ղոց ռազմական գործողությունը։ 1981 թվականի վաղ առավոտյան Շիաների երրորդ առաջնորդի անունով Յահոսեին Սուրբ նշանաբանով միաժամանակ մի քանի առանցքներով Բոստան քաղաքի ազատագրման ու Չազաբե նեղուցում սահմանային գծերին հասնելու նպատակով սկսվեց Թարիղալ Ղոց ռազմական գործողությունը։ Նահատակ Հոսեին Բաղերի նախագծած մարտական գործողության ընթացքում պահակազորի 23 և բանակի 9 գումարտակները մի քանի առանցքներում Իրաքի 60 սպառազինված գումարտակների դեմ շղթայազերծեցին իրենց մարտական գործողությունները։ Թարիղալ Ղոց ռազմական գործողության հիմնական յուրահատկությունը գործողության տարածքի հյուսիսային շրջանների ավազուտներից անցնելն էր, ինչը անակնկալի բերեց թշնամուն։ Հյուսիսային առանցքներում իրանական ուժերի հաջողության հետևանքով թուլացան հարավում տեղակայված իրակցիների դիրքերը և գործողությունը հենց այս առանցքում էլ հաղթեց։
իրանցի հնարամիտ երիտասարդները ամեն մի գործողության մեջ նոր խելամիտ քայլերով անակնկալի բերեցին թշնամուն և ծանր հարվածներ հասցրին Իրաքի բասական բանակին։ Նրանք այն կետից էին սկսում մարտական գործողությունները, որ թշնամին նույնիսկ չէր ենթադրում, որ հնարավոր է մարդն անցնի այդ բնական արգելքներից, ինչ մնար ռազմական տեխնիկա էլ տեղափոխվեր այդ անանցանելի ճանապարհներով։ Ավազուտներից անցնելը այն էլ գիշերով, այնպես որ թշնամին գլխի չընկնի, շատ բարդ գործ էր, սակայն պահակազորի, աշխարազորի ու բանակի ուժերը կարողացան անցնելով Իրաքի բասական բանակի պաշտպանական գծերի առավելությունն համարվող այդ տարածքներից ներթափանցել թշնամու պաշտպանական գծերի խորքերը։ Թանկագին բարեկամներ, հաջորդ թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք թարիղալղոց գործողության առավել մանրամասներին։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։